Večeras kombinujemo psihijatriju i istoriju.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promjena.
E pa, dobroveče svima i dobrodošli u novu epizodu 2,5 psihijatra. Ovog puta imamo jednu epizodu koja po jednoj stvari nije nalik nijednoj drugoj epizodi koju smo snimali do sada, a to je zato što su u nam gosti došli naši dragi istoričari, Jovana i Ivan, koji vode Historycast, naši, da kažem, bratski ili sestrinski podcast našem, koji, ako ste gledali ovo, prepoznate da snimamo u istom studiju, da je Uroš s druge strane i u jednoj i drugoj situaciji. Sad, ne znam koliko ste vi uspeli da ga nagovarate da se pojavljuje s vremena na vreme, kod nas je on tu. Nekad ga čujemo, još ga nismo videli, ali nadamo se da će i to doći. Ali evo, pre nego što poželimo našim istoričarima dobrodošlicu, ja da se vama, naši dragi gledalci i slušalci, zahvalim ponovo što ste ponovo, što ste s nama sve ovo vreme i što nas podržavate i evo, pored vas osjećamo dovoljno i hrabri da ovako istražujemo neke malo drugačije teme od onoga što mi inače radimo. A evo, vi u komentarima napišite kako vam se ovo svidjelo, pa ćemo znati da vam ovako nešto prija. Naravno, posebno pozdrav je za naše drage patronđije i ljude koji nas podržavaju na YouTube Premiumu, koji doprinose tome da ovaj podcast nastavlja da traje i da se razvija. I poseban pozdrav i našim dragim prijateljima iz Rose, koji su uz nas već neko vreme i osvežavaju nas u svakoj epizodi. Pa evo, kako kažem, dobrodošli na ovo, sad ste u ulozi gostiju na mestima gde ste inače ulozi domaćina, pa kakav je osjećaj?
Izuzetan. Ja sam baš srećna što sam u ulozi gosta, tako da sam čekala taj trenutak. I moram samo da dodam da sam ja istoričarka umetnosti. To će nam biti važno za današnju priču, ali dobro, to je to. Tu smo, svi smo, što se kaže, među svojima.
Da. Pa meni je lepo da se družimo. S tim što bi ja samo dodao da ste svojevremeno, ovo nije za mene prvo takvo iskustvo, svojevremeno ste i vi psihijatri pomogli nama da mi krenemo, istoričarima, tako da ovo nekako, ovo bi bila, ako bi se ti stavio u ulogu domaćina, a ja u ulogu gosta, ovo bi bila neka uzvratna poseta, kako bi se to reklo diplomatskim rečnikom.
Ali valjda nećemo da brojimo i merimo,
prosto ono što se kaže, ovo je onako za dobrobit saradnje. Okay.
E pa dobro, pošto smo imali ideju da malo spojimo naše podcaste i da vidimo kako da približimo u stvari naše dve oblasti koje, rekao bih, sigurno imaju, imaju neke tačke preklapanja. Ono što je mene isto uvek zanimalo, a verujem da je nekako dosta i prolazi kroz glavu i ljudima koji se ne nužno profesionalno, već ovako, da kažem, iz hobija bave istorijskim temama, bilo da gledaju neke istorijske filmove, bilo da istražuju neka umetnička dela ili bilo šta tako, nekako s vremena na vreme iskoči neki podatak da je neka od tih poznatih ličnosti imala neke teške psihijatrijske poremeće. I s tim u vidu mi smo hteli da napravimo epizodu o tome da vidimo kako su neke velike ljudi patili od nekih poremećaja i na koji način su ti poremećaji zapravo uticali na njihov život, na njihova dela i u kojoj meri su ona bila zaslužna, na kojoj meri su ti poremećaji bili zaslužni za ono što mi sada gledamo i što cenimo kod tih ljudi. Naravno, pre nego što zađemo dublje u ovo, ja moram da dam jedan mali disclaimer, a to je, u psihijatriji postoji nešto što se zove Goldwater rule, odnosno Goldwaterovo pravilo, koje kaže da apsolutno je neetično za bilo kog psihijatra da daje procenu psihičkog stanja nekog pacijenta koga nije pregledao. Zbog toga se psihijatri između ostalog ne izjašnjavaju da procenjuju javne ličnosti koje nikad u životu nisu videle. Međutim, ja mislim da sada, kada pričamo o ličnostima koji su davno, davno živeli i davno, davno umrli, možemo da damo sebi slobodu da nagađamo, ali ja to prosto moram kažem da ovo su ovo neka, bar će sa moje stručne strane biti više neka nagađanja šta bi nešto moglo da bude, a ni na koji način ne želimo da kažem da možemo mi tačno dijagnostikovati neku osobu koja je recimo živjela pre 200 godina.
Pa dobro, da, mislim, skroz razumem to što kažeš, ali recimo kada pričamo o umetnicima konkretno, mi za neke imamo tačne podatke da su boravili u psihijatrijskim ustanovama različite vrste i recimo ono što ćemo, ja se nadam, danas uspeti, a to je, ja sam spremila ovde par citata, gde oni govore o sebi i o tome kako su se osjećali, pa bih baš voljela da čujem i tvoj komentar na tu temu. Tako da, eto, ovo sad što si ti rekao, mislim da mogu u izvesnoj meri istorijski izvori, sad mislim to su sve istorijski izvori, pisma, različiti zapisi, dokumentacija iz ustanova i tako dalje, to može da nam pomogne da osvetlimo određenu ličnost u tom pogledu i naravno ono što bih ja dodala, a što nam je važno za priču, jeste da je umetničko delo par excellence svedočanstvo o nečijem mentalnom i emotivnom stanju. Tako da mislim da je to dovoljno snažan zapis.
Naravno, to jeste nešto što mi možemo, jedino što ta neka, bilo kakva retroaktivna sad dijagnostika, teško da je neka egzaktna nauka. To se tako da kažem. Mi možemo da pretpostavljamo s tim što, naravno, postoje mnoga svedočanstva o boravku različitih ljudi u nekim vrstama mentalnih institucija, ali psihijatrija se vremeno menjala, tako da mi sad nemamo za sve precizne podatke od čega su to bolovali, a i neke stvari kako su se ranije sagledavale i nazivale nisu baš iste kao što je dan danas. Posebno zato što dalje idemo u prošlost, to je i sam koncept shvatanja mentalnih bolesti se postaje drastično drugačije.
Da.
Dobro, hoćemo da krenemo sada onda od nekoga ko nam je svima dragi i važan. Ja, kad smo se dogovarali sa od kojom bismo pričali, ti si ona najviše nekako od uvek govorila o tome da bi volila da pričam malo o Van Gogu. Da. Jer je on kao jedan od najpoznatijih primjera neke istorijske ličnosti i velikog čoveka koji ima, dok imamo nekako dosta rasprostranjeno i to znanje da je bio čovek koji se dosta mučio sa nekim svojim raznim mentalnim stanjima.
Jeste, da, nažalost, to jeste istina i tu sad imamo dvojak razloge za to. Jedan je zato što je on zapravo postao popularan i, da kažem, proslavljen. Van Gogh je možda najpoznatiji umetnik na svetu sad, ako bi trebalo da ocenimo uz, naravno, Michelangelo, Leonardo, ajde te neke renesansne umetnike. To jeste upravo taj mentalni poremećaj od kojeg je bolovao, a što je došlo naknadno. Dakle, ta slava koju je on doživio je došla nakon njegove smrti. Čuveni su ti podaci da je on za života prodao jednu sliku. I zapravo, sad nećemo odmah da ulazimo u njegov život, zapravo i njegov način života dosta doprine o tome da on na kraju izvrši samoubistvo, tako da sve ono što bi, da kažem, odlikovalo to njegovo vrlo nestabilno psihičko stanje je posle zapravo doprinelo njegovoj slavi, što je malo paradoksalno, ali eto, neretko stvari u životu budu i takve.
Pa da. Pa, evo, to me baš interesuje, da li imate možda neko mišljenje o tome, iako to nije nikakva egzaktna stvar, a to je zbog čega upravo tako neki podaci o nekoj ekscentričnosti, nekoj čudnovatosti, pa čak i nekom poremeću, zapravo doprinose da neko postaje slavniji i da se istorija više bavi njime?
To je vrlo interesantno. Uopšte je interesantan je taj fenomen, toga ima u umetnosti, u slikarstvu, u muzici, da neko postaje popularan posle svoje smrti. Dakle, kao što, mislim da je ta slika koju si pomenula, oni crveni vinograd ili tako nešto, to je njemu otkupila neka isto tako poznata umetnica iz Belgije, Aleksandra Bock, ako se ne varam.
Da, možda, ne znam.
Da, mislim da je ona otkupila tu sliku i ono što je bitno jeste da je on za vreme svog života živeo prilično skromno i da je vodio jedan neuredan život, a da je zapravo to slikarstvo koje on promovisao ili koje je pokazao postalo popularno tek posle njegove smrti. Sad, da li je, mislim da je možda tu sada, to je sad neko pitanje za nagađanje, da li mi u toj popularnosti imamo miks i njegove bolesti, odnosno te jedne misli da je on svoje slike stvara u nekakvim posebnim stanjima ili da su ta posebna stanja uticala na njegovo stvaralaštvo, na uopšte tu misao, koja je njega dovodila do neke slike, moguće da je on, ili do neke predstave koje onda on projektovao na platno, moguće da je to možda jedna zanimljiva situacija kada je on u pitanju, a svakako nije jedini koji pripada toj plejadi ljudi koji su imali nekakve psihičke probleme ili psihijatriske, to sad ja neću, neću ja da ulazim u te finese.
To možeš reći jedno i drugo prihvatiti.
Ali prosto on jeste jedan od najpopularnijih tih ljudi koji je zapravo, gde je njegovo zdravstveno stanje zapravo sastavni deo i tumačenja njegovog stvaralaštva.
Pa evo mislim da je sad možda dobar moment da nam kažeš nešto od onoga što si rekla, da postoje neki podaci, pa šta mi zapravo imamo o Van Gogovom psihičkom stanju kao nešto što je jasno dokumentovan podatak.
E, samo ću pre toga da se nadovežem na ovo što je Ivan pričao, jer mislim da to je, vi ste recimo to obrađivali, mislim da su baš Roberto i Olivera u onoj epizodi mito normalnosti. Mm-hmm. Mislim da je to sve suprotno od, jel, navodno kvazi normalnog, je nešto što privlači ljude i pomaže im da tumači i objasni nešto što oni na drugi način ne bi mogli da objasne, kao što je recimo i neki postupci određenih istorijskih ličnosti. Mm-hmm. Mislim, sad da ne ulazim, doći ćemo i kasnije do toga, ali mislim da je upravo to, ta drugost, nešto što je drugačije, to što je dovelo do popularnosti, s tim da hoću i to da kažem odmah na početku, da taj mit o ludom umetniku geniju jeste nešto što počinje upravo u 19. veku i što će u 20. veku biti zloupotrebljeno. Jer mi imamo recimo, to je dobro, sad ja malo tu čitavam, ali istina je da je recimo Dali tendenciozno konstruisao sliku o sebi kao ekscentričnom ludom umetniku koji je recimo privezao baget, ogroman, tražio je na Montmartre ogroman baget da mu naprave, on je uzeo taj baget, vezao kanap i šetao ga po Montmartre, odnosno vukao taj hleb. Tako da to su bili neki postupci gdje, kojima je on privlačio pažnju. E, s tim da sada govorimo o Van Gogu, to sa njim svakako nije bio slučaj. On je čak u dva navrata boravio u mentalnim institucijama. Prvi put je boravio u San Remiju, to je u Provansi bilo, a drugi put je, to jest on direktno od ovog iz Provansa odlazi u Auvers-sur-Oise. Tu nije boravio u instituciji, ali imao nadzor lekara sa kojim se i družio. E sad, zanimljivo je da on u taj prvi, u prvu instituciju odlazi nakon što, toga što je sebi odrezao deo uva.
Što je već sad poznata, deo neke ono, urbane legende.
Jeste i odneo ga prostitutki u jednu kafanu tamo u Arlu gdje je boravio. I nakon toga se povukao u izolaciju. Mislim, možemo da pričamo malo kako je došlo do toga, ali nisam sad sigurna time Mihajlo navodi koliko nam je bitno pa, tu kroz neke slike može da ispratimo nešto.
Ali ostaćemo prostora za slike svakako. Ja sam prvo da vidimo to. I zanima me, ali postoje neki podaci vezani, znači mi imamo taj njegov moment neke samomutilacije, odnosno sekčenja uva, i imamo moment samoubistva.
I imamo, izvini sad što ti to upadam, ali
mnogo... Upadaju reći slobodno, mi to...
mi isto naskritiko da... zbog toga. Ali ono što nam je jako važno za praćenje celokupnog stvaralaštva Van Goga jesu pisma koje on pisao svom bratu Teo. I generalno i za tumačenje njegovih dela, i inače mislim ovdje sam ja spremila neke citate, to su mahom iz tih pisama, to je baš čuveno u istoriji umetnosti. Uče
da nam...
E, pa ajde. Znači, ono što sa čim bih ja počela jeste da je on, recimo, slikajući u Arlu tu jednu sliku koja se zove kafana sa žutom svetlošću, to je ono sumporna žuta, sigurna sam da znate tu sliku, on je tu rekao da želi da izrazi sve strasti duše. I zapravo to jeste suština njegovog stvaralaštva, da on putem boje i poteza na platnu ostavlja, tako reći, emocionalni zapis. Sad ja ovo, to izmišljam u ovom trenutku, ali mislim da možete
to može da
razumete. I on kaže, evo, recimo, baš u jednom pismu, stavio sam svoje srce i dušu u posao, a izgubio sam svoj um u procesu. Tako da on direktno pledira na to i ajde sad da kažem šta je zapisao o posljednjoj slici, jednu od posljednjih koju je naslikao nakon koje je izvršio samoubistvo. Kaže, imajući jasno u vidu šta želim da naslikam. Naslikao sam još tri velika platna od tada. To su ogromna prostranstva, polja žita pod uzburkanim nebom i svesno sam pokušao da izrazim tugu, krajnju usamljenost. Dakle, on direktno i sam svoja psihoemotivna, duševna stanja povezuje sa svojim delima. Dakle, to nije samo nešto što ljudi koji tumače i istraživači naknadno rade, nego je i on, pišući upravo ta pisma, direktno aludirao na određene radove.
Meni je zanimljivo ovo što je rekao, nešto što si rekla, u procesu u tom nekom izgubio sam um.
Svoj um, da.
Znači, kao da nije ono ja sam, ja stvaram zato što sam lud, da kažem tako, nego je on ja sam lud zato što stvaram, kao da je sam proces stvaranja za njega bio takav da je zbog njega izgubio um.
A sad ja tebe moram nešto pitam, mislim što me zanima. Ovako, meni nekako deluje da nekada ljudi koji su nestabilni u izvesnom smislu, da zapravo svoj duševni nemir kanališu i na neki način sebe umiraju time što stvaraju. I ja mislim da je to izuzetno. Upravo zahvaljujući tome mi imamo toliko divnih i književnih, likovnih i drugih kreativnih dela. Pa, mislim, meni deluje možda da je on upravo sebe pokušavao da umiri. E sad, ovo jeste... Mislim, to si ti postavio pitanje, da li je, gde je sad, šta je starije,
šta je uzroka, šta je posljedica. To nije uopšte lako reći. Ja kad sam probao nešto da pročitam dok spremajući se za ovu epizodu vezano za to šta su pričali, šta je to potencijalno od čega je Van Gogh bolovao, najčešće su pretpostavke da je bio u pitanju bipolarni poremećaj koji se karakteriše epizodičnim tokom sa epizodama koje mogu biti epizode manije, znači to su hiperaktivnosti, dobrog raspoloženja, viška energije, velike produktivnosti, sa epizodama depresije koje su u ovom slučaju izuzetno teške i uglavnom teže nego kod, da kažem, klasične unipolarne depresije. I naravno, dosta ima i podataka na temu da je baš bipolarni poremećaj povezan sa nekom povećanom kreativnošću. I sve radili su neke istraživanja, poredili su ih sa opštom populacijom, poredili su sa drugim psihijatrijskim poremećajima i uvek postoji neki značajan nalaz da su recimo možda 8 puta više ima u nekom uzorku bipolarnih, ako se ja dobro sećam, nego u uzorku pacijenta sa šizofrenijom nekih kreativnih dela. Naravno, zbog čega je to tako, to su sad samo teorije, ali postoji naravno nekih nagađanja da s jedne strane imamo povećanu motivaciju, jer su osobe kada su u fazama manije enormno motivisani za sve što rade, nije im uopšte teško da se na bilo koji način pokrenu da nečemu posvete ogroman broj sati, a s druge strane to brzo smenjivanje misli jednom za drugom ohrabruje neku vrstu nekog divergentnog mišljenja, što bi značilo da možda je moguće povezivati neke stvari koje inače ne bismo povezali u normalnom stanju. E, i upravo sad još jedne stvari koje bi samo da dodam. Upravo to sad mi imamo epizodu o bipolarnom poremećaju gde smo malo, to je Roberto Olivera su to malo detaljnije pričali, po koga zanima može da se podsjeti. Ono što je najkreativnije je nešto što se zove bipolarni poremećaj tip 2, to je nešto novije podela kako gledam to Amerikanci uglavnom dela na tip 1 i tip 2, mada ima ih mnogo tipova. Poenta priče je da bipolarni tip 1, odnosno klasičan knjiški primjer bipolarnog je ono što se nekad zvalo manično-depresivna psihoza. Znači, to su faze manije toliko preterane sa elementima psihotičnosti gdje obično nije čovjek mnogo funkcionalan u tom smislu, nego upravo su najkreativni ljudi bipolarni tip 2 kod kojih imaju znači depresivne epizode i blage manične epizode koje mogu biti taman dovoljne da čovjek uđe u neki možda mod visoke produktivnosti, a da ne bude psihotičan u smislu da gubi kontakt s realitetom.
Sad kad ste pominjali to da postoje te etape rada i neke kreativnosti u tom bipolarnom poremećaju, pošto sam ja video kad sam čitao nešto o Van Gogu, pa ima sad jedna njegova slika spavaća soba u Arlu, koji ima više, da tako kažem, varijanti. Da li se zna možda? Da li je on neka svoja dela, recimo, uništavao? Ili, mislim, pošto znam da to slikari rade, ili otprilike, da li možda to može da se stavi u nekakav kontekst toga, ja sad ne znam razmake u kojima je pravio te slike, ali to ima ta slika spavaća soba u Arlu, gde ima 2 ili 3 varijante te spavaće sobe. Pa nekako sad ti kad si pominjao tu kreativnost, a opet hoću, zanimljivo mi je recimo i ovi impresionistički slikari, mislim Monet, on je isto pravio onu sliku mosta, odnosno neke bare ili nekakve reke u ovaj različiti...
Vrtu živer nije u nami, molim te, kako? Da pričaš bara.
Bara,
to je vrt u živerniju. Jao,
vrt u živerniju. Jao, pa to je toliko, ne, toliko balkanoidno što sam uradio.
Poslušaj epizodu koju smo Mine i ja snimila, rađenje moderne umetnosti, pa ćeš da čuješ nešto o Bari.
Dobro, neka Bara.
Ispitaću te sledeći put.
Da li, je li to bio možda neki trend u umetnosti? Jest. Ili... Aha, znači jeste, da se jedan isti prizor...
Jeste. Dobro. To je suština moderne umetnosti, nećemo sad da ulazimo u to, ali hoću da ti odgovorim ovo za Van Gogha i da se nadovežem na ovo što si ti rekao. On je zapravo, ta soba u Arlu konkretno, to je bila, ja bih rekla, možda manična epizoda. On je tada, upravo i te nijanse boja koje on ostavlja na, to jest kojima slika koristi, tu sobu, on detaljno opisuje i također povezuje sa emocijama. Ali ono što je bitno baš i mislim da se odlično nadovezuje na ovo, Mihajlo, što si ti ispričao, jeste njegova najpoznatija slika, nadam se da ćemo se složiti, a to je Zvezdana noć. Ona je nastala upravo sa prozora tog manastira Svetog Pavla u Saint-Rémy-u, gde je on zapravo boravio u toj instituciji. I evo sad, pročitala sam ona dva citata, sad imamo još jedan koji lepo kontrastira. Stavio sam, izvinjavam se. Možeš da osjetiš zvezde i beskonačnost neba, jer život je uprkos svemu kao san. To na neki način pokazuje tu dvojnost ili bipolarnost, kako bi ti rekao. I zaista ta slika Zvezdana noć, ti sad kad si opisivao verbalno taj poremeć, ja sam to mogla da vidim u toj slici. To su oni kružni potezi, sigurno sam da svi znaju kako se ti zvezdani diskovi obrću i sam potez četkice koju on koristi, taj isprekidani, ali ipak nekako koji prati kružni, meni deluje da to može da bude povezano sa tim mislim.
U nekom egzaltiranom stanju koje je, pa, mislim, o Van Goghu ima...
mnogo je pisano.
Ali mislim, mnogo je, sad evo, ja volim uvijek da se vraćam na neku onu popularnu kulturu i film, nekako mnogo je bilo njegov prikaza Van Gogha, čak i posljednjih par godina je bilo više filmova o njemu, ima onaj i sa William Defoe, ima onaj kao animirani film, međutim, moram da kažem da je moj apsolutno omiljeni prikaz Van Gogha u bilo nekom delu fikcije, znači ubedljivo, je epizoda serije Doctor Who, koji je avanturista koji putuje kroz vreme, britanska serija, i onda tako postoje epizode posvećene istorijskim ličnostima. I u toj epizodi kada oni dolaze kod njega, njih su dvoje, i zatiču ga isto u nekom očajnom stanju. I ono što je, kažem, kao oni hoće da mu učine nešto i sa idejom da kao možda ga malo liše te patnje, i oni ga odvedu kao u budućnost 2010. godinu i onda ne pitaju kustosa muzeja kao da li možda kažeš nešto znači Van Gogha, gde on ima jedan predivni monolog o tome kako kaže da je on živo težak i bolan život, ali to nije pointer i kao da lako je prikazati bol, a da je Van Gogh koristio svoju bol da prikaže neku ekstatičnost i lepotu života. I onda tu ima jedna montaža gde kao oni leže i gledaju zvezdano nebo i kao da ti vidiš iz njegove perspektive kako se od pravih zvezda postaju one onako
ti
zvezde.
Ti diskovi koji si ti sad. Pogledao sam, evo, ja sam koristio kompjuter, laptop i jeste, to je Živerni, to nije Bara. Znači, ja sam naučio, ja se tebi izvinjavam, ali ima sad, nebitno, ovde sad piše i neka slika Lokvanji, ja sad ne znam da li je to deo.
Sve iz Bare. E, a ovo za Van Gogha, samo da dodam da je zanimljivo i jako, ne znam da li znate taj podatak, da su zapravo astronomi istraživali i da je on naslikao tačan položaj zvezda koji je bio tada, dakle juna 1889. kada nastaje
da, to
ta
sam
njegova
čitao.
Slika.
Da je jedna od tih zvezda je Venera i onda prosto njemu nisu verovali da je u tom momentu mogao da se vidi Venera, međutim kasnije su astronomi utvrdili da je iz tog dela Francuske u to doba mogla da se vidi Venera i to je neka zvezda koja se otprilike nalazi blizu nekog čempresa, otprilike levo ili desno od tog čempresa.
To je, da, čempres je ulevo pomeren.
Definitivno.
Eto.
Tako da.
Da, pa dobro, eto, meni je isto Van Gogh iz tog razloga fascinantan, baš zato što imamo podatke o nekoj biografskim podatke o nekoj velikoj patnji i nekom jako teškom izmučenom životu, a opet imamo tako kao ja sad nisam stručan da ocenjam slike, mislim da ćeš ti to možda bolje reći, ali što kažeš, njegove slike nisu neki čemer i jad i beznadežnost.
Nisu. Mislim da je to ipak neka, sad evo, ako bi mene neko pitao da u jednoj rečenici opišem, ja bih rekla da je to neka borba za život koja je samo morala da bude okončana u jednom trenutku, jer on više nije to mogao da pronađe. Čak i ta slika koja je jedna od poslednjih, to žitno polje sa vranama, gdje isijava nemir potpuni, ali to je i dalje neka patnja u borbi. Dakle, to nije prepuštanje. Mislim, ovo je sad zaista moje subjektivno viđenje i doživljaj, ali ja sam recimo bila baš u tom mestu, Aversuroaz, gdje je on živo i gdje je preminuo, u sobi gdje je preminuo, i ta soba nikad više nije iznajmljivana. To se nalazi u jednoj krčmi, Oberžravo se zove, to je kao krčma Ravo po prezimenu, i tu je sad naravno, to je turističko mesto, i mislim ta soba izgleda kao negde gde bi se čovjek samo ubio. Tako da on zaista jeste imao i realno težak život, ali to je najfascinantnije. Možda ćemo posle, ajde da dotaknemo to, često je pejzaž kao žan medijski, likovni, taj u koji čovjek upisuje svoje emocionalno stanje. Da. Dakle, on je upravo kroz taj doživljaj, i sad može, i ti možeš da malo reflektuješ na to kako je on, dakle, svoje emocionalno stanje upisivao u prostor koji ga okružuje. To je sad, jako je zanimljiva sad ta percepcija kako on na neki način svoje emocionalno stanje preslikava u prostor, gdje je sad tu granica između njega, okoline, svega. Čak i taj doktor Gaše koji ga je lečio je kao, on je tu napisao u nekom pismu kao, ove luđi od mene malte, ne, ali kao tu smo, naći ćemo se.
Ali vrlo interesantno, ja sam recimo kada sam čitao o Vincentu van Goghu, sad da ne pobrkam te pravce umetničke, on bi spadao u neki postimpresionizam, ako se ne varam. E, ono što je meni interesantno kada sam čitao recimo opis društva u Francuskoj, uopšte u Evropi, kada je nastao impresionizam, zapravo taj manir u umetnosti, on jeste nastao kao neka posledica bega umetnika od te stvarnosti, od te socijalnog jednog nivoa, odnosno od socijalnog bila koje je postojalo u Francuskoj u to vreme, tako da zapravo čitav taj impresionizam i to što si sad ti malo prepomenula, ovaj, pejzaži, vodene površine, pastoralni ti prizori, oni zaista jesu zapravo posledica tog njihovog bega, odnosno neprihvatanja nekakve socijalne situacije, odnosno socijalnog miljeja u Francuskoj u to doba. Tako da tu ima dosta, i ovo što si recimo ti na početku rekao, da se mi na neki način malo spajamo, družimo psihijatri i istoričari, dakle psihijatrija, isto tako i na neki način i istorija, istorija umetnosti, a psihijatrija kao grana medicine, ona jeste jedna grana medicine koja je najviše od svih ostalih upućena na društvena zbivanja i koja ne može društvene okolnosti na neki način da katuje, da ih preseče i da kaže sad se mi bavimo, ne znam, stanjem oka ili mozga ili pluća ili ne znam, krvnom slikom. Dakle, taj... To je prosto nekakav, i ovo što mi sad pravimo, nekakav dodir u studiju, i to jeste jedno polje gde se neke nauke naše kojima se mi bavimo dodiruju, jer taj oštri rez ne može da se napravi, rekao bih.
Apsolutno ne može. Meni je za psihijatriju to baš važno, da prosto ona ima ipak specifično mesto u okviru svih medicinskih disciplina, baš zato što nekako na ljudsku psihu je uvek u velikoj meri uticalo društvene okolnosti, i verovatno na sličan način na koje i na kreativnu misao su uticale društvene okolnosti. I onda ono što mi sad ovde možemo, mislim, i da vidimo, i odnos prema umetnicima, sad ja tu sad malo ja improvizujem, ali gledam kako i odnos prema umetnicima je nešto što često nekad može odražava upravo i odnos prema nekoj ekscentričnosti i prema nekoj čudnosti koja je nekad bila prihvaćenija, nekad je bila od strane društva prilično strogo osuđivana. I evo, razmišljam sada koliko ima nekih pojava i stanja koje su u današnjem društvu normalne, koje su pre 200 godina bile vjerojatno shvaćene kao potpuno nenormalne, koje se sad možda nešto se sad leči, a nešto bi ranije bilo išlo u zatvor, nešto je sad normalno, a ranije bi bilo za bolnicu. Nekako, mislim, hoću kažem da prosto društvo nam u velikoj meri diktira i šta smatramo normalnim i nenormalnim, i mislim da, evo recimo, kada uzmemo sad da se vratimo još malkice samo na Van Gogha, pa ćemo onda ga pustiti na miru. ta vrsta neke, ako mi njega možemo da zamislimo kao čoveka, on je sigurno bio jedan težak i nestabilan čovek za ljude oko sebe. I iz perspektive...
Pio je puno, na primjer, to se zna i to apsint koje je tad bilo vrlo popularno piće.
E, iz perspektive, znači sad nauke 21. veka, mi njega možemo da vidimo kao čoveka sa tom i tom dijagnozom i sa tim i tim poremećajima i nešto da se leči. U nekom društvu možda starijem od njega samog bi možda bio viđen kao neki vizionar ili neki propovednik, znači prosto jednog istog čoveka društvo će i sa psihijatrijske strane posmatrati potpuno drugačije.
Na različite načine, da. Da, to je vrlo interesantno.
Pa možemo samo da zamislimo kako je bilo Gauguin u drugom slikaru koji je prisustvovao tom njegovom odsecanju dela uva. Ja ne znam kako bih reagovala da neko ko sedi sa mnom u sobi odseče sebi deo uva, iskreno.
Ali ako je bio alkoholisan, onda možda ima malo,
da, i zanimljivo
možda
je
malo
samo
nije osjećao,
da dodam ovo što je, što, na ovo što je Mihajlo rekao, njih dvojica su tada boravili zajedno, dakle u Arlu. Van Gauguin se kupi i odlazi glavom bez obzira nazad u Pariz, ali je zanimljivo da je ostavio jednu sliku on, Van Goga, kako slika suncokrete. I sad on tu slika njega kao ono malo u rastrojstvu, blago rečeno.
Da, ja bih se samo još jednu stvar osvrnuo, a to je isto možda nam bude važno za dalju diskusiju večeras i za neke druge ideje. Viš, spomenula si to neko, kad si rekla si nešto u stilu gde su granice onda između njega i dela. I naravno da je neko, ako sad uđemo u neke malo, da kažem, dublju psihologiju, naravno da je neka, znači sa kreativnošću je uvijek bila povezivana neka naša propustljivost granica između nas i spoljnog sveta. I to je ona, zato su jedno, pričali smo sad o bipolarnom, jedno drugo psihijatrijsko stanje o kom smo mi isto pričali, imamo čak ja mislim i dve epizode, koje može biti nekako pospešujuće za kreativne neke, da kažem, poduhvate, je granični poremećaj ličnosti koji se zapravo karakteriše nekim permanentno polupropustljivim granicama, zbog čega ljudi imaju strašno velike patnje i probleme u svakodnevnom životu jer ne mogu da se odbrane od toga da primaju razne utiske, osjećanja, impresije od drugih ljudi, ali baš zato oni nekako najbolje izražavaju možda patnju kroz umetnost. Ja sam čitao jednu knjigu koju sam mnogo puta ovde citirao od Eleanor Greenberg, koja piše o raznim poremećajima ličnosti i piše iz perspektive šta su prednosti nekih poremećaja ličnosti, gde kaže da su granični poremećaji ličnosti, pa kaže neke najljepših ljubavnih pesama su zapravo izraz graničnih patnji. To je opet ono malo preterano, malo dramatično, u smislu ne mogu da živim bez tebe i umreću, raspašću se, što je možda nekako odraz njihovih pravih osjećanja u tom momentu i zato nas to dirne, čak i ako to za nas možda preterano, jer ipak osetimo tu emociju čak i kad je izražena na tako jedan malo teatralni način.
Da. Možda su ti ljudi možda i emotivno, ajde tako da kažem, ne znam kako bi se stručno, neću da se stručno izrazim pošto ne mogu, ali prosto ne nestabilni, ali možda nežni ili fragilni ili
vrlo,
kako bi se to reklo.
Vrlo osjetljiviji, da možda kažem. Apsolutno da, i upravo je ta neka fragilnost i to nekako nejasno razgraničavanje između toga gde ja prestajem, a počinješ ti, to je nešto što je sigurno za kreativni proces, da kažem, nešto što ga pospešuje.
Ja samo čekam da snimimo celu epizodu o tome, pošto sad čutim da ne bih krenula da pričam.
Da ne odeš.
Biće ono, preći ćemo u drugu epizodu.
Da, a dobro, a šta onda Jovana, mislim, osim Van Goga, koji bi umetnik još bio neki, da kažemo, primer ovako nečega?
E, ja sam ovdje, mislim ima ih puno, ali moralo je negdje da se stane. Ja sam se setila Save Šumanovića, našeg jednog umetnika koji je također vrlo popularan, ali on je, za razliku od Van Goga, bio usamljenik i nekako je potpuno drugačije funkcionisao. On je, dakle, stradao također s tragičnom smrću. 1942. su ga ustaše ubile u Sremskoj Mitrovici i on počiva i dalje, dakle, u masovnoj grobnici i njegovo telo nikada nije pronađeno. I ja sad evo namerno krećem od kraja, jer je zanimljivo da 1941. kada ustaše ulaze u danas, to jest kada se proglašava NDH, on je živio u Sremu je tada bio deo Hrvatske, on zabranjuje se ćirilica i njemu zabranjuju da svoje radove potpisuje na ćirilici i on prestaje da potpisuje svoje radove i ostavlja samo godinu. Dakle, to kada se vidi samo broj na njegovim slikama je vrlo sugestivno. A ono što je drugo zanimljivo, što bi nama moglo ovdje da bude relevantno kada govorimo o njegovom mentalnom stanju, jeste da je on često slikao šitske pejzaže. Ja verujem da ljudi kada pomisle na Savu Šumanovića, prvenstveno pomisle na slike Šida i on je recimo tada slikao kuće bez vrata i prozora. Eto, sad ja to kažem čisto kada govorimo o motivima koje on radio, a sa druge strane on je u tri navrata boravio u Parizu, a između ta, dakle i prvi i drugi put se iz Pariza vratio zato što je bio mentalno oboleo i on odlazi, boravi u nekoj bolnici na Voždovcu. Ja mislim da to više ne postoji, ali tada se neka mentalna ustanova nalazila na Voždovcu, čak postoji neke isto slike sa prozora te bolnice kao što je slučaj i sa Van Gogom, ali on potpuno drugačije, dakle, radi. Sava nema te ekspresivne iskaze boje na taj način kao Van Gogh, već on radi u određenim poljima, tako reći. Dakle, to su, ja kažem, kao da filuje tortu, zaista. Njegove slike su kao da kada se ono maže šlag.
On meni više po slikama deluje kao neki melankolik. Ja ne znam sad onako, prosto to mi je neka...
A da, mislim da on je bio depresivan.
Ciklus ili neka serija slika gdje ima puno puteva i tih onako...
A da, to su
šitski pejzaži. Upravo. Koji deluje onako vrlo sugestivno, gdje sad ti gledaš onako te puteve i sad se ono što se prvo zapitaš jeste to gdje taj put vodi.
Pa jeste.
Tako da to ima jednu sugestiju.
I on se povlači, dakle on dolazi iz Pariza i povlači se u Šid i on ostaje tamo do kraja svog života. Dakle, nije sad živo ni u kakvoj gradskoj sredini da ima interakciju. Čak su sačuvane dosta njegovih pisama. Meni je to bilo zanimljivo, baš ova prethodna epizoda koju sam radila jeste o Rastku Petroviću. On je se sa njim družio i dopisivao i on se, na primjer, njemu izvinjava što ga je uvredio u stanju svog mentalnog rastrojstva. Naprimjer, to je isto nešto što je nama, eto, zapis kada govorimo, ono što si na početku pitao, kako imamo podatke.
Da, kakve podatke zapravo imamo, pa da. Meni je ovo najzanimljivije od svega što si rekla, to za kuće bez prozora i vrata, nakon što si rekla da je on neki usamljenik koji je živeo neki povučen život. I to je opet još jedan pokazatelj kako i ljudi koji su na izgled zatvoreni, povučeni i oni često mogu delovati hladno nama sa strane i kao da nekako nema mnogo tu, deluju kao da nemaju mnogo emocija, zapravo koliko mogu imati bogat unutrašnji život i fantazije koje nikad ne vide svetlost dana, osim ukoliko nemaju neki kanal da ovako izraze. To sam ja pričao u epizodi sa Richardom Erskinom, koji je pričao baš o toj vrsti ljudi koji koriste taj mehanizam nošenja sa teškim emocijama, da se nekako povlače u neki svoj siguran prostor i da su stalno u klackalici da li da posegnem za drugim, ali onda mi je to kad sam blizu drugog previše ugrožavajuće, pa se ja vratim na svoju sredinu, ali u svom stanju sam mnogo usamljen i mnogo mi je teško. Pa onda opet posežem, pa se vraćam, pa posežem, pa se vraćam.
Da. Ja sam negde, mislim da je u Akademiji nauka bila neka izložba o slika Save Šumanovića ili možda nekih slika gde su bili izložene i njegove slike. I sad sam se setio da sam čitao nešto o njegovom boravku u Parizu. I sećam se da je, negde sam pročitao da je njemu u Parizu bilo jako lepo i da je sad svaki taj odlazak iz Pariza na njega delovao dodatno depresivno. Tako da, da nije voleo da napušta Pariz, ili ne mogu da se setim sad da li je...
Mislim da mu je da Pariz bio suviše intenzivan, pošto je on bio fragilnog, očigledno, mentalnog stanja. I on zapravo beži iz Pariza.
Znači njemu Pariz nije prijao.
Da, mislim, to je ono dvojakost. Njemu za kreativnost odgovara, čak postoji ta slika pijana lađa, koja je, to je odlična slika, čuva se u Muzeju savremene umetnosti. On je u, dakle, somnobolnom stanju tu sliku radio 7 dana i 7 noći. Tako da je to za njega verovatno delovalo suviše intenzivno. I mislim da Mihajlo baš može da nam kaže, mene sad to isto zanima, kada se zapadne u taj neki, uslovno rečeno, stvaralački naboj, što verujem da možda je i to malo konstrukt, ali verujem da ipak ljudi mogu da zapadnu u taj specifičan mentalni proces, da to zapravo vrlo može da iscrpi čoveka i da ga nekako ostavi kao isceđen limun, sad kolokvijalno rečeno.
Apsolutno da. Mislim, to što kažeš, pitanje je sad koliko je to stvarno postoji, koliko je to nešto što odgovara toj priči o mitu, o nekoj, ono, kao matle božanskoj intervenciji koja je nekog stavlja u stanje. Stanje da on sad može da bude povezan. Ali ja mislim da sve što nas na taj način iziskuje neku vrstu nekog intenzivnog, neobrađenog i ogoljenog izražavanja naših emocija nas dovodi u stanje iscrpljenosti. Ja verujem da su glumci koji glume u pozorištu isto strašno sigurno iscrpljeni nakon predstave. Iako predstava traje
dva sata,
da, da je to nakon toga si potrošen potpuno.
Ali pazi, ovo samo što ti je bilo interesantno da nema kuća, da nema prozora i vrata, nema ni ljudi. Na njegovim pejzažima nema ljudi, on ima druge serije slika kad radi one kupačice, beračice, to je neka druga priča, ali kad u tom poslednjem, da. I to je verovatno odraz te neke usamljenosti, nekako povučenosti.
Upravo možda tog prostora koje je Mihajlo opisao, da je to možda neki prostor u kome bi on želeo da se kreće, da se osjeća sigurno. A ti si pomenula sad to pismo koje on pisao Rastku Petroviću i sad meni je interesantno da iskoristim tu priliku, hoću Mihajla da pitam, pošto vezano za taj jedan psihološki, psihijatrijski nivo, ja ću malo pričati o jednom našem vladaru, kralju Aleksandru Obrenoviću, i ono što je bitno, isto tu postoji taj jedan detalj da oni dobiju nekakav napad i onda se posle dan, dva ili tri oni se izvinjavaju tim ljudima na koje su se, ono što se kaže, ispucali. Jel postoji taj moment da su oni negde svesni svoje bolesti i ili ajde nekog stanja ili kako god da to nazivamo, pa da posle imaju nekakvu etapu da ih grize savest, pa da moraju da se izvinjavaju, pa onda postane potpuno onako kao u onoj ruskoj pripoveci, onaj čovek što se izvinjava pa na kraju umre. Oni bukvalno ulaze u ta stanje, izvinjavaju se i onda to ispadne nekako smešno. Ali to možda neka druga amplituda tog ponašanja.
Pa može biti, s tim što naravno ti napadi koji ljudi znamo da imaju, isto mogu biti ono, brdo različitih stvari.
Uh-huh.
Znaš, može biti kao što smo pričali smo o bipolarnom, neko može u maničnoj epizodi isto biti strašno agresivan kada ne dobije ono što želi, ili može razne stvari raditi kojih se inače bi se stideo. Znači, ljudi mogu, evo sad primjer iz prakse konkretno, koja ja znam da ljudi mogu u stanju manje dizati neke orne kredite, celu porodicu, onda se dovesti u dugove, ali onda kad iđu iz tog stanja, znači krivica je neverovatna. Jer to je, znači, u tom drugu su oni potpuno svesni štetnosti tog ponašanja. Ili recimo, mogu biti, iako su u neku braku normalni, ući u seriju promiskuitetnog ponašanja i zbog toga može da igrize savest posle. E sad, kad govorimo o nekim napadima besa, to može biti u sklopu neke teže psihijatrijske bolesti, može bilo da je bilo bipolarni, bilo neki psihotični poremećaj, međutim, to može biti i kod ljudi koji su prosto impulsivni, koji su, da kažem, malo nezrelije ličnosti, koji su nekako, i ovo što smo pričali, na neki način i fragilniji, a opet i bez drugih kanala da taj svoj afekat mogu da ispolje. Tako da ja ne bih rekao da je svaki takav napad, posle kog su izvinjavali, znak neke teške bolesti. Znači, to može biti samo neki nekako, kako kažem, kombinacija neke
upravo to, znači,
primitivnije strukture ličnosti i nekih, da kažem, slabije
da
kontrole afekta.
Oni opet nekako razumeju da su pogrešili pa da imaju tu potrebu. Znači, oni negde apsolutno moguće, znaju da su drugim ljudima teški, to sam teo
prosto da kažem. Uglavnom, skoro uvek da.
Da.
Skoro uvek da. Znači, kako posebno ako pričamo o svim ovim stvarima koji imaju epizodičan tok koji podrazumeva da se s vremena na vreme te epizode povlače, a nije to neko kontinuirano stanje izmenjene svesnosti i nekog gubitka veze sa realnošću. U tim stanjima možda neko ne bi mogao da razume.
Da.
Ajde, ja sam teo samo još jednu stvar, pa ćemo, ti si nam sad dao malo najavu za ovo o čemu
spojilo
možemo sad da pričamo, da, ali ja bih voleo da kažem, s obzirom da, evo, pričamo kako su dela umetnika zapravo njihove, da kažem, možemo neko psihičko stanje njihovo da kroz to možemo da vidimo, ali kao što i mi sami možemo da neke svoje značenje očitavamo delo, verovatno su najveće dela upravo ona koja su mogla da nekako univerzalno obuhvate neki duh vremena i neke sentimente koje su to vreme prevladavali. Pa za mene, sa kao nekoga koje se bavi ovim čim se bavi, za mene je nekako slika koja je ono, daleko nekako najbolje odražava neku univerzalnost ljudske patnje je Krik od Edvarda Munka, koja jeste bila nekako slika koju možemo kažemo da najbolje obuhvata anksioznost života u modernom društvu, na primjer. Najkraće rečeno moguće, sad mi možemo tu ulazimo u detalje manje ili više, ali ta slika je prosto za mene bar nekako pokazatelj te egzistencijalne anksioznosti koja u svima nama postoji. Odnosno, tu se vidi nekako i užas i besmisao i smrt, ali sve ono što je nekako sa čim mi živimo svakog dana, a što nekako pokušavamo da ne osjećamo, a tu je sve vreme iza ćoška.
Teskoba. Da, baš onako ako bi trebalo jednom reču da se opiše, to je teskoba. Eto, to je došlo dotle da kad ti kažeš svi mi živimo, mi imamo emoji na telefonu koji je zapravo direktna kopija. Mislim, ajde kažem, bilo je slika je polazna tačka iz koje je nastao taj emoji, a to je znamo svi onaj plavi sa rukama i otvorenim ustima, dakle, to prethodi. E, to je za vrijeme u kome Munk stvara je vrijeme Freuda, vrijeme uoči Prvog svjetskog rata, kada sve ono što će nama doneti 20. vek se zapravo tada nagomilava. I posle, čitav 20. vek je zapravo raspršavanje svega toga što mi imamo, što se nagomilalo krajem 19. veka. I sve te kolektivne i psihoze i anksioznosti, ja sad malo slobodnije izražavam, ali daću to sebi zapravo čisto deskriptivno radi. E, ali zanimljivo je kada govorimo o Munku i o toj slici Krik, da je tu ta slika kada je nastala se zapravo dogodila i jedna ekološka katastrofa, možemo reći. Opet nešto što će biti aktualno u 20. i 21. veku. I ako se setimo one pozadine koja je crvena, nebo zaista u Norveškoj tada jeste bilo te boje. Dakle, to nije nužno samo nemimetičko prikazivanje, odnosno kad kažem nemimetičko, to je nepodržavanje prirode, nego je zaista tada nebo i bilo tako, a tome je doprinela eksplozija vulkana u Indoneziji. Pazite vi sad, znači Indonezija, znamo gde je u odnosu na Norvešku, dosta daleko, ali ta eksplozija je bila toliko snažna da je nebo u Norveškoj bilo crveno. Tako da on, mislim, tu zapravo ne slika čoveka. Sad, drago mi je da si to rekao, on slika siluet, on slika neko biće koje je malo možda i bespolno i ima on čovekolike oblike, ali nije sad to nužno neka individua, to nije portret, nego je zapravo upravo to što si ti rekao. Da. Ali ono, odraz u koje svako može da se učita kolektiviteta, istovremeno individua.
Pa da, pa evo sad kažeš katastrofa, crveno nebo, znači sve što ima veze sa, kažem, za mene osnovnim uzrokom anksioznosti u našim životima, to je smrt.
Tako je, ali ne znam da li znaš njegovu sliku Poljubac. E, pa to baš Munk, pogledaj, da, Munk,
da,
Poljubac.
Da, to je isto popularna slika, vrlo.
Ne, to je Klimta, ti misliš na Klimta.
Da, pobrko sam.
E, on tu slika Poljubac, a to je maltene kao da se dvoje proždjeru. Dakle, on je čak i u ljubavi, vidiš, on je čak i u ljubavi nekako video tu izvesnu smrti. To je ona destruktivna ljubav gdje se oni razaraju međusobno i tako dalje.
Da, odlično.
Ne romantično. Pogledat
će, pošto si već onako, što se pročitala me šta sam pomislio. Znaš, super.
Da. E pa dobro, evo, ovo je, ja mislim, kao da možemo da radimo neki serijal nekog ono, tumačenja umetničkih dela, meni se baš sviđa.
Ja to jedva čekam, tako da te pitam, ono, da mi objasniš umetnike malo bolje.
Da, slikarstvo možda najslabije znam od svih umetnosti, ali to ću da učimo tebe.
Pazi, ja slušam sve vaše podcaste, to znaju svi. Tako da uvek mi je žao kad ne date neki primer iz slikarstva, ali dobro, eto, i to ćemo da...
Napravit ćeš nam neki kurs.
I to će da se napravi.
Da, a sad šta si teo, Ivane, da nam malo prekažeš, dao si nam malo teaser.
Da, jesam. Pa imamo oko tih, da tako kažem, psiholoških ili psihijatrijskih stanja. Ja sam na neki način već stavio ogradu da neću da pravim neku razliku između toga, jel ne umem. U smislu, dakle, nekih političkih ličnosti, dakle, koje su učestvovale u politici, u političkom životu, donosile političke odluke, a koje su bile na neki način vrlo onako psihički nestabilne ili... Meni, recimo, to veoma interesantno, to donošenje nekih važnih političkih odluka u nekim lošim psihičkim stanjima ili recimo u vreme Drugog svetskog rata, gledao sam jedan dokumentarac kada se Tito nalazio na Visu i kaže da su svi bili u nekom, da tako kažem, lošem psihičkom stanju, a morale su da se donose jako važne odluke. Tako da prosto tada kada sam gledao taj serijal o njemu i njegovim saradnicima, tad se prvi put nekako pojavio taj faktor, odnosno ta linija u razmišljanju kako ljudi koji donose važne političke odluke moraju da budu u nekoj stabilnosti i koliko zapravo njihova psiha utiče na donošenje političkih odluka, što nama kao istoričarima je bitno, jer te odluke utiču na ogroman broj ljudi. Znači, nije to sad ta neka odluka, sad ću da odem, ne znam, na levu ili na desnu stranu ulice, nego prosto te odluke mogu da utiču na ogroman broj ljudi, na njihove živote, na kvalitet njihovih života. I evo, recimo, pomenuo sam kralja Aleksandra Obrenovića, i kasnije ću to da uradim, ali nešto što je možda najpopularnije u našoj istoriji, jedna ličnost koja je kao psihički nestabilna ličnost prepoznatljiva, s pravom ili ne s pravom, evo sad ćemo da pričamo o tome, to je knez ili princ Đorđe Karađorđević, to je stari brat kralja Aleksandra Karađorđevića. Dakle, Đorđe i Aleksandar su deca kralja Petra I i prosto Đorđe Karađorđević je kao stari sin bio neko ko je bio predodređen za presto. Međutim, on taj presto nije dočekao, ne u smislu svog života, nego prosto zbog svoje impulsivnosti učinio jednu stvar. Dakle, ta impulsivnost ga je koštala prestola i ne samo od tog momenta, od te 1909. godine, kada on više nije prestolonaslednik, nego i pre toga, on je u Beogradskoj čaršiji i u Beogradskom društvu za svega tih 6 godina uspeo da napravi jednu reputaciju nestabilne ličnosti, ekscesne ličnosti, što je veoma dobro došlo njegovim političkim oponentima, imajući u vidu da je on bio prestolonaslednik. Dakle, kada je njegov otac došao na presto 1903. godine posle majskog prevrata, Đorđe Karađorđević je automatski postao naslednik prestola kao najstariji sin Petra I. Karađorđevića. I ono što je bitno jeste da je vrlo brzo bio prepoznat kao neko ko je impulsivan. U početku se to pripisivalo njegovim godinama, jer i jedan i drugi su u nekom tinejdžerskom dobu došli u Beograd i onda se to pripisivalo eto tako toj mladosti, nekontrolisanosti, što je li mladost takva i treba da bude neobuzdana, ali kako je vreme odmicalo i kako je vreme od njega tražilo nekakvu racionalnost i jednu suzdržanost, on to nije pokazivao i onda prosto to mišljenje javnosti i zapravo ta slika javnosti se nekako pomerala na drugu stranu, tako da je on jedna ličnost koja nekako u našoj istoriji, ovoj bližoj, da tako kažem, 20-vekovnoj, ima tu reputaciju jedne ekscesne ličnosti, psihološki nestabilne, koja je to čak i platila. Dakle, nečim.
A to je ono što nam je u stvari zanimljivo i zašto je on sa ove strane zanimljiv, je to što sve ovo što kažeš, znači neko ko je od tinejdžerskih dana impulsivan, nestabilan, verovatno to možemo dodamo nepredvidiv, na momente agresivan. S jedne strane, nije mnogo teško razumeti da su neki tu ljudi koji su odlučivali o budućnosti zemlje smatrali da možda nije on baš podesan da bude kralj. To je, da kažemo, ajde, uslovno rečeno u redu, u smislu takva procena ne može imati smisla. Međutim, ono što shvatamo da on nije samo skinut kao prestolonaslednik, već je on zatvoren u psihijatrijsku bolnicu gde je proveo koliko 20-ak godina.
Jako puno, da. Proveo je, dakle, godina od recimo nekih ranih 20-ih pa sve do 41. godine kada Nemci dolaze u Beograd. I to je, recimo, vrlo interesantno. On je...
Ali propustio si da kažeš šta se desilo.
Da, jesam. Naravno, sad ćemo vezano za ubistvo njegovog... Da. A, da, to svakako, to svakako ide ta priča.
Jer malo mi to
priča.
Kao taj moment
to je izmiče. To je moment koji je jako bitan. Naime, on je 909. godine u nekoj jarosti udario svog adjutanta, to je bio neki poručnik, Kolaković se prezivao, i udario ga je nezgodno u predeo stomaka. Taj udarac je bio komplikovan, odnosno iskomplikovao je stanje u stomaku, tako da je posle nekoliko dana taj poručnik preminuo. I imajući u vidu da je on izazvao smrt jednog čoveka, najmanje što je mogao da uradi i što se od njega tražilo i što je javnost zapravo od njega tražila, a to je zapravo zaista najmanje, imajući imajući u vidu kakvu je posledicu on napravio, on se odrekao prestola, odnosno on je abdicirao, ajde tako da kažem. Mm-hmm. Tu u jednom pravnom smislu postoji takođe jedna pravna analiza, da li je to ispravno, da li nije ispravno, odnosno da li je mogo da abdicira na funkciju prestolonaslednika, dakle ne abdicira se na presto, a ne na funkciju prestolonaslednika. Tako da on se, recimo Slobodan Jovanović, naš istoričar i pravnik, je dao jedno tumačenje da se on ne može, da se ne može tumačiti to kao njegovo odricanje prestola, jer on nije ni stupio na presto, pa onda ne može ni da se odrekne prestola. To je vrlo interesantno logiciranje. U svakom slučaju, dakle, on se na presto nije popeo. U ratovima koji slede 912. 913. godine, on se istakao kao jedan vrlo onako žustar oficir. On je imao jednu svoju formaciju koju je vodio, i ono što je bitno jeste da se on ponašao i u tim bitkama u Prvom i u Drugom Balkanskom ratu kao neko ko uopšte nije vodio računa o drugim ljudima, a nije vodio računa ni o sebi. Znači, njemu uopšte nije bilo bitno da li će sad neko da preživi ili ne. Bilo mu je bitno samo da se zauzme neka kota i da se ostvari pobeda, i on je zaista tu bio požrtvovan, i to zaista ulazi u jednu zonu nekog ludila kada neko ne vodi računa o sebi. Onda se prosto postavlja pitanje kako onda može da vodi računa o drugome, jer je on nekoliko puta bio ranjavan. Tako da tu zapravo vidimo jednu beskompromisnost. A ono što sam propustio da kažem, što se dešavalo pre 909. godine, kada se dogodilo odricanje od prestola, godinu dana pre toga, 908. Desila se aneksija Bosne i Hercegovine, odnosno desila se aneksiona kriza, i imajući u vidu da je beogradska i uopšte srpska javnost bila prilično nacionalno podgrejana, on je bio neko koji je zapravo dodatno podgrevao taj nacionalni dah, i uopšte nije vodio računa o nekim diplomatskim protokolima, nije vodio računa o diplomatskom govoru, dakle bio je vrlo ratoboran, i mislim da zapravo tu prvi put se vidi u jednoj politički kritičnoj situaciji njegova impulsivnost, i zapravo nešto što može da bude loša posledica tog stanja.
Pa dakle, on je zapalio austrougarsku zastavu, mislim, to uopće nije bila mala stvar, i onda ali, je to odjeknulo... To radi prestolo nas, dakle, diplomatski to nije neki huligan, uslovno rečeno.
Znači to...
A samo da kažem, ovo samo da ti dam šlagvord da se Mihajlo nadoveže, onako, jer baš želim da nam on istumači to. On je napisao memoare nakon svog života, i to se zove Istina u mom životu, se oni zovu. I on tu ima jednu rečenicu koju ja neretko spominjem, mislim da sam je čak i u našem podcastu spominjala, gde on opisuje sebe na sledeći način, a to je ovako. Ja sam ludna Karađorđa, a Aca, misleći na svog brata kralja Aleksandra, je Crnogorac. Dakle, on, vidimo čak i tu, taj moment gde se on tu svoju naprasitu narav, kako se to kod nas često govori, i o tom Karađorđu, jel, to ste i vi spekulisali u onoj emisiji o oce ubistvu, kako se sad to razume. Dakle, on tu svoju naprasitu narav čak povezuje sa svojim pretkom. To sad, ja sam ludna Karađorđa, meni deluje kao da ima pozitivnu konotaciju.
Tako je.
E sad, da, on u toponici provodi mnogo dugo vremena, a ne znam da li si gledao, pošto ti dosta gledaš filmove i serije, seriju Senke nad Balkanom, drugu sezonu, gde je zapravo on jedan od, nije centralnih, ali svakako je značajan.
Vrlo često se javi.
Ali evo je, ovo možda bolje Ivan prvo da kaže, pa ću ja da kažem, Breku, pošto si pričao dok smo stjaskali pre o tome na kako je na različite načine on prikazivan u različitim umetničkim delima.
Jeste, dakle, on je veoma interesantan zato što... Dakle, on živi do 70. neke godine, ne mogu da setim, 72. ili 74. godine je umro. Ono što je bitno jeste da je on jedini Karađorđević kome su komunističke vlasti dozvolile da ostane u Jugoslaviji posle 45. godine.
Vozio se tramvajem, Nemci ga oslobodili iz Rudice.
Nemci su ga oslobodili, i prosto sad se tu dovodi u pitanje čitav onaj diskurs koji je postojao tokom 20. godina. I tu ima, da tako kažem, nekog osnova, u smislu da, recimo, on je, on je neko ko je možda bio viđen kao osoba koja je možda mogla da ugrozi svog mlađeg brata kralja Aleksandra Karađorđevića, mada ja ne vidim kako, jer prosto njegova vlast je bila neupitna, on je bio vrlo popularan, neosporan, on je sve te lovorike koje mogu da pobere iz prvog i drugog Balkanskog rata i prvog svetskog rata, one su išle njemu na konto, upravo Aleksandru Karađorđeviću, tako da je Đorđe, iako je bio stari, on je tu bio u drugom planu. Tako da te njegove, taj jedan njegov težak period se povezuje upravo sa vladavinom njegovog brata i recimo memoari koje si ti pomenula, Istina o mom životu, dakle sama činjenica da on piše te memoare, da ima potrebu da se obrati, govori o možda njegovom ličnom osjećaju nekakve nepravde. Dakle, ali mi istoričari kada govorimo o memoaristici, to je jedna onako dosta, jedan pipav prostor, jer niko neće u memoarima o sebi da priča na loš način. Dakle, svako će sebe da pokuša na neki način u najboljem mogućem svetlu u memoarima da opiše što on radi. A isto tako postoji jedna senka na tim memoarima oko toga u kojim okolnostima su one nastale. Nema okolnosti u tim memoarima u kojima on svog brata ne pokušava da prikaže na nekakav loš način, što naravno on ima motiv za to, to je neosporno, ali ono što je bitno jeste recimo da dakle, čitav taj drugi deo njegovog života, ne posle 45. nego posle 41. godine kada on biva pušten, se odvija poprilično normalno. On jeste u godinama čovek, ali on ne pravi nikakve ekscese, doduše i te godine u kojima on jeste nisu neke ekscesne godine, on živi normalno. I negde sam pročitao to je od onih nekih da je bio kockar, da je volao da se kocka i da recimo, ja sad to stvarno ne znam, ali to je ono u domenu spekulacija da se kockao sa Lepom Lukić.
Prosto sam... Da, pa dobro, da.
To je onako trivija. Sad,
pa da, meni je, moram da priznam, kad si rekao živeo do 70 neke, ta blizina tog doba mi je fascinantna. Znači, pričamo o čoveku koji je kao bio živ kad su postali Beatlesi. Mislim, to mi, a mi pričamo o održavanjima sa početka veka.
On je rođen u 19. veku, krajem 19. veka, umro je 70. godina. I evo što si ti recimo pomenuo, veoma je bitna i ta filmografija. On je osoba koja je oslikana u nekoliko filmova, što serijama, što filmovima. Ajde da krenemo hronološki u smislu stvaranja filmskog dela. Ima jedan serijal, mislim da je 70. godina rađeno oslobađanju Beograda, gde su sve te ratne operacije bile napravljene i njega u toj seriji igra Vasa Pantelić. To je glumac koji je poznat po svojoj ulozi u Otpisanima. On je bio inspektor Mišić, čini bi se tako prezivao. E, taj Vasa Pantelić igra Đorđa Karađorđevića, gde on u sred onih ratnih zbivanja i uličnih borbi dolazi u neki štab tamo na Topčideru Partizana, tamo se sreće sa, čini mi se, Pekom Dapčevićem i Peko Dapčević njega oslovljava kao prinče, kneže ili tako neko sa osobitim poštovanjem. Znači sad tu to trenje i taj kleš između komunista i monarhista u njihovom obraćanju uopšte ne može da se vidi. Ovaj njega obraća kao komandante, čestitam, evo vi ste oslobodili grad, tamo vamo, ovo ono. Ovaj se njemu obraća sa kneže, poštovani, i on dolazi tu u jednoj onako prilično naivnoj situaciji da njih obavesti da se negde u nekoj kući kriju Nemci, neki koji su se kao premaskirali u civile, pa kao da partizanima to ne promakne. Vrlo onako kao ono ringi ringi raja, mislim, potpuno jedna onako interesantna situacija. A onda imamo predstavljanje njega u dva filmska dela skorijeg datuma, to su Kralj Petar, režija je Lazara Ristovskog, ako se ne varam, gde on tu prikazan kao mladić u jednoj svoj potpuno drugoj dobi i tu se insistira sada na tom sukobu njega i Aleksandra, ali je on tu sad stavljen kao neko ko je nepravedno zapostavljen. To je vrlo interesantno, dakle, da se ta slika o njemu kao jednoj figuri koja je bila u zatvoru, u ludnici i tako dalje, ta slika se postepeno menja. Ima jedna anegdota, pošto smo pomenuli tu Toponicu, on je bio zapravo to su neke rezidencije, jedna je Belje, kuća u Baranji otprilike, gde je on bio stacioniran, a isto tako malo kasnije u toj toponici u okolini Niša i ima anegdota da je daleko od te bolnice, od te kuće, postojalo jedno brdo i da je kralj Aleksandar dolazio kolima na to brdo da gleda svog brata i da su se oni tako gledali u nekoj razdaljini možda od nekoliko kilometara i da je ovaj znao kad tamo dođu kola da je to njega Aca gleda i on je njega tako ga i nazivao. Imao je dosta nekih pogrdnih i manje i više pogrdnih izraza za svog mlađeg brata kralja Aleksandra. U svakom slučaju je onako vrlo interesantna ličnost upravo po pitanju te jedne psihijatrijske dijagnoze koja mu je bila nadenuta ili možda nije, eto, tako da u tom smislu interesantan.
Pa da, ali samo ovo još, pošto ja nisam gledao Senke na Balkanu, pa zato me zanima kako je tu prikazan. Znači, ti si mi nešto rekao da je tu kao neka mistična ličnost, kao nije kao neki impulsivni...
Tu njegovu ulogu, dakle, igra Žarko Laušević i on je tu prilično mistično onako prikazan kao neko ko pada u nekakve depresije, u neke misli. To je filmski vrlo onako dobro odrađeno u smislu da on sada eto pada u neko razmišljanje pa se pojavljuje neka paralelna flashback radnja o tome o čemu on razmišlja. Tu su ti misticizmi, te različite družine. To je nešto što je bilo mnogo lako se privezati za Karađorđević i uopšte taj njihov novi položaj od 21. od 18. godine i okultni položaj i vezanost za te neke germanske porodice, prisustvo ruske migracije, dakle sve se tu nekako splelo, a dodatno i film, nekako je za, kao ličnost je vrlo interesantan za filmsku radnju, zato što je onako, može gledalac, neko koga gleda, može potpuno dvostruko ili na svoj način da tumači, kao neko književno delo.
A se ja dobro sećam da je njega, da je on predstavljen čak i kako slika nešto. Se sećam da on neke radi tamo kao neke crno-bele slike.
Upravo to, neke slike sa nekim motivima nekih mističnih društava germanskih i srednjeg veka.
To su te tule, jedna od nosećih potki Senke nad Balkanom, te druge sezone, sad se sprema i treća, jedva čekamo da je možda će obude. Tako da Đorđe Karađorđević, a mislim možeš da zamisliš samo kako Laušević igra takvog lika. To nije toliko uloga u smislu zastupljena u seriji, ali je snažna i mislim evo
vrlo snažna. Sećamo se toga, vrlo je onako, to je relativno skoro, ja bih rekao, nije za
pa
to.
Pa meni je davno.
A davno, dobro. Pa nije bilo tako davno, ajde tako da kažem,
ali
je
4-5 godina.
Zaista upečatljiva uloga i samo glumca i prosto na jedan dobar način dočarano.
Da, pa evo ja moram da priznam, pošto sad sve vreme razmišljam o onome što sam ja hteo da u stvari ja poručim sa psihijatrijske strane šta nam je važno za ovu priču. Ali pre toga, samo da kažem, kad pričate tako o njemu kao nekom impulsivnom momku koji je bio s jedne strane kao u ratu, to je možda imao neke dobre strane, baš zato što se on isticao tom nekom hrabrošću ili nesmotrenošću, zavisi kako zovemo. I to ludna Karađorđa i to i Cukaš od ubistvo. Znači, ja moram da priznam da to mi sad spontano, jedan književni lik na koga me on najpre podseća je Dimitri Karamazov. Znaš, u to sa tom jednom potpuno nekom neobuzdanom impulsivnošću i tim stanjima jakog afekta koji gde može da dođe do nekog, možda da uvek je to blizu da dođe do nekog nasilnog ekcesa. Iako je suštinski kada nije u tim stanjima razjarenosti, zapravo nije ni na koji način zao niti pokvaren čovjek.
Ali pazi sad ti ova dva detalja samo koja bih dopunila. On je recimo jahao konja po zaleđenoj Savi. Zamisli sad ti to da on preduzme tako tu radnju, a drugo je da tada kada su tek automobili se pojavili u Beogradu, u Srbiji, on je naravno imao jedan od automobila i on je vozio do Topčidera svog adjutanta koji je ispao iz automobila da on to nije primijetio. Mislim, to je sad kao bila neka divljačka vožnja, verovatno 40 na sat, ali tada su bili otvoreni automobili, sad zamisliti da ti ispadne čovek iz automobila da ti ne primetiš.
To, ja mislim da on to pominje u tim memoarima.
Možda,
da.
Ne mogu sad tačno da fus note stavim jer sam i to čitala malo prošlo, ali znam, to su informacije koje se protežu iz izvora, nije sad ništa to rekla kaza.
Apropo tih, recimo, mislim da se prilično sećam upravo te epizode gde on priča o tome kako mu je ispao taj čovek iz automobila, no vrlo kao, to je, on to opisuje kao da je vozio bicikl, pa ovaj pao s bicikla, kao otprilike to nije se snašao čovek. Ali ono što je recimo zanimljivo, što si ti malo prepomenuo oko tih nekih njihovih talenata, jedan od njegovih profesora na dvoru je bio Mika Petrović Alas, i to što si sad ti pomenula, recimo to njegovo jahanje konja na Savi, jeste možda i posledica druženja, svakako jeste posledica druženja sa Mikom Petrovićem Alasom, i jeste nešto što ja hoću da povežem sa tim nekim talentima tih ljudi. Kažu da je on bio veoma talentovan za matematiku, da je voleo za matematiku
Đorđe
i da je imao prepisku sa sa Henrijem Poincareom, to je poznati, dakle, francuski matematičar, koji je inače rođak predsednika Poincarea, jedan od francuskih predsednika iz tog doba se zove takođe Poincare, i on je prosto voleo da se druži sa tim nekim naučnim krugovima i da bude blizak tim ljudima, a opet onako ponašao se. Jednom prilikom su ga slali u Pariz i onda su morali da ga vrate iz Pariza zato što se vrlo ekscentrično ponašao. Tako da nekako nisu znali šta da rade sa njim. Gde god da ga pošalju, on napravi neki eksces kada upadne u neko nezgodno stanje i onda pravi problem i državi.
I sad si super mi dao uvod za to, kažem, što je meni bilo važno da kažem, a to je ono što je pitanje, što je diskutabilno u ovom slučaju, da li je to što neko je nezgodan svima i što neko pravi probleme svima i što ne znaju šta će s njim, da li je to validan razlog da nekog smestite u psihijatrijsku bolnicu pod nekim, da kažemo, ajde, pretpostavljenom dijagnozom neke teške psihijatrijske bolesti, kad zapravo, sad, naravno, nemamo, pokažem, nije nam on prisutan tu da možemo da ga pregledamo, nije nam baš prisutna ni kod lekara koji je, na primjer, njega, da kažemo, dijagnostički smestio tamo. A ova priča je jedna od nekako ilustrativnijih priča o potencijalnoj zloupotrebi psihijatrije u političke svrhe, u svrhe sklanjanja nepodobnih iz bilo kojih razloga. Bilo da je neko politički nepodoban, bilo da je kao ličnost nepodoban, bilo da je neko na bilo kom planu neko ko ne odgovara državi i sistemu, mogao je na ovaj način biti smešten. To je nešto što su, da kažem, glavni argumenti antipsihijatrijskog pokreta koji je nastao krajem 60. godina 20. veka. Thomas Zaz, Michel Foucault i slični su upravo pričali o tome kako psihijatrija je produžena ruka države koja služi da svakoga ko na neki način ne odgovara ukloni iz društva.
Sad ti meni daš lak.
Ali mislim, zato što to sve ovo što sada pričamo, evo sada, naravno od u zadnjih 40 godina i malo više, je trend tih dugoročnih hospitalizacija u jako velikom padu i nekako se sve više radi na tome da se pacijenti reintegrišu u društvo što više. Ono, pacijenti koji su sada u nekim bolnicama na tako nekoj dugotrenoj institucionalizaciji su samo oni koji su uglavnom nekako hronično teške psihijatrijske bolesti, neke hronične psihoze sa toliko smanjenom funkcionalnošću da su potpuno nesposobni da se staraju o sebi i da nema niko ko se stara o njima, ko može stara o njima. A upravo ovo nekako što ste pričali, nekako život od Đorđa Karađorđevića nakon što je izašao iz toponice, da on toliko godina žive u Beogradu funkcionalno, samostalno, da je napisao knjigu, da nekako na sve govori da to nije čovek koji nije mogao da se stara samo sebi, pa da zato mora da bude smešten u bolnicu.
Ma, apsolutno. Mislim, ipak Aleksandar, znamo, on je radio pozitivne i negativne stvari kao i svi, ali mislim da je ovo bila apsolutno njegova lična volja da se on zatvori u instituciju.
Da, to sasvim sigurno, ja mislim da to nije moglo da prođe bez nekog njegovog utica ili nekog njegovog miga. Zato što je država imala mnogo problema, to nikako nije neko opravdanje i možda njemu je sad i poslednje što mu je trebalo, jeste da sada da ima problem i sa bratom. Ono što je zanimljivo jeste da u tim memoarima, kada je Aleksandar ubijen 34. godine u Marselju, Đorđe pokazuje neku, kada opisuje taj detalj, odnosno taj trenutak, on pokazuje jednu emociju i kroz te redove, kada se on sada seća svega toga, provejava jedna nada da će se on pojaviti na sahrani, da će mu možda biti ponuđen presto ili neka vrsta savladarstva, jer Petar II. Je već rođen, on ima 10 godina. On se tu ne nada, da tako kažem, prestolu, ali pošto je taj događaj u Marseju bio veoma jedan, ekces ogroman za državu, dakle udar za državu, on smatra da bi on u svemu tome trebalo da ima neko mesto. Međutim, on se nije ni pojavio na sahrani, njega prosto nisu doveli ni u Beograd, u sklop čitavih tih ceremonija, niti na Oplenac, u Topolu, i prosto to je prošlo bez njega. Mm. I ono što je recimo vrlo dijabolično u njegovom životu jeste da trenutak koji predstavlja trenutak početka ropstva ovog naroda ili Jugoslavije ili Srba ili jugoslovenskih naroda, kako god hoćeš, 41. godine, za njega predstavlja trenutak oslobađanja. Mm-hmm. To je vrlo onako jedna dijabolična tačka.
To je neverovatna životna ironija ili možda i sramota.
Pa, za njega lično ne, zato što...
Ne za njega, ne, mislim, za srpsku psihijatriju.
Od njega Nemci, da, u tom etičkom smislu da, ali od njega Nemci ništa nisu tražili, čak i ako jesu, dakle, oni su rekli, oni prosto tražili od njih da ima jedan miran život i on je to dobio i tako je bilo i sa komunističkim vlastima.
Pa da, pa ja to razmišljam sad to, da li je bilo koja psihijatrijska bolest može da bude recimo dovoljno opravdanje da se nekome ne dozvoli da bude na sahrani svog brata.
Da.
I to su teška pitanja, nije sad to nešto što možemo govoriti sad ili ne.
Jeste, to je emotivni trenutak i vrlo interesantno, on se recimo jako iznenadio kada je čuo da je knez Pavle savladar, odnosno u tom trojnom namjestništvu, a ne on, tako da ima tu svega. Tako da.
Ali meni je samo zanimljivo sad iz ovog našeg razgovora, sad ovaj prethodni u kom smo govorili o Van Gogu, ti si vrlo lako, ajde ok, i pročitao se, ali mogu si da nastutiš, šta bi eventualno bila njegova dijagnoza, ali sad kada govorimo o Đorđu, meni ne deluje kao da sad ti možeš da kažeš e, kao on je to, to i to. On se, de facto da nije baš sve bilo u potpunosti nekako, pogotovo za te krute krugove koji su očekivali neku etikeciju, neko ponašanje. Ovo je svakako bilo ekscesivno, mada verujem današnji tinejdžeri se možda...
Dobro, da, mislim, malo je teže, naravno, s obzirom ja lično, mislim, o Đorđu Karađorđeviću znam daleko manje nego o Van Gogu. Nema modela koja su nam značajna, a s druge strane, kao kažem, cela ova situacija je neko prilično kontroverzna i onda mislim da malo mi je nekako nezgodno da tu sad zauzimam strane. Kažem, nešto možemo da zaključimo implicitno, to je da taj njegov normalan život, da kažemo, posle nam govori da to da ipak nije bila neka
teška dijagnoza.
Teška bolest koja vodi do neke deterioracije ličnosti i kognitivnih sposobnosti i uopšte neke opšte životne funkcionalnosti. Ono što je sigurno je da to u pitanju neka emocionalno nezrela, nestabilna ličnost koja možda bismo eto mogli da opišemo i njega kao od dijagnoza, kad bi, ovo je sad znači samo nagađanje, da se ponovo ogradim, ali ja bih rekao najpre granični poremećaj ličnosti.
Ali je recimo vrlo interesantno kad si ti malo pre rekao zloupotreba psihijatrije. To je sada mač sa dve oštrice. Dakle, pitanje je sad ko je tu zloupotrebljavao psihijatriju. Jer mi imamo dve vlasti, dva sistema ideološka koja su potpuno suprotstavljena. I on je njima došao ono što se kaže, kako bi se to reklo, kao kec na desetku, da pokažu eto kao njega i Aca, jer oni su Acu nekoliko puta hteli da ubiju. I njima on kao neko ko je u sukobu sa Acom jako naravno dobro dođe sa kraljem Aleksandrom, dajde sad tu ne banalizujem, jako dobro dođe da oni javnosti pokažu, evo, pa on je i brata svog stavio. Ja ne branim nikoga,
naravno,
ali prosto...
Naravno, znači zloupotreba psihijatrije može da bude njegovo smeštanje, a i njegovo oslobađanje.
Njegovo oslobađanje, recimo, evo, i meni je veoma lako, bez obzira što nemam ništa od, kako se zove, imam psihologiju u gimnaziji jednu godinu na fakultetu, ako nekog smestite u nekakve loše uslove života, potpuno je očekivano da to naruši njegovo psihološko zdravlje. Tako da on jeste bio u toj situaciji. Onda oni kad su ga stavili u jedan normalan kontekst, on se možda i normalno ponašao. Tako da mi možda možemo da pričamo o dvosmernoj zloupotrebi psihijatrije kao nauke.
Apsolutno da. Ja mislim da zloupotreba, to kažem, da ne sad mi ne izuzimamo strane. Znači zloupotreba je bilo kakvo medicinsko delanje, a koje je iz nekih drugih pobuda.
Jasno.
Znači, nezavisno od toga šta je stvarno bila njegova dijagnoza i šta je stvarno, ali ako ga mi stavljamo u bolnicu zato što nam je smetnja, to je zloupotreba. Isto tako, i ako ga mi oslobađamo samo zato da smo mi pokazali kako smo mi dobri velikodušni, a kako je njegov brat zlikovac, i to je zloupotreba.
Da, s tim što ova zloupotreba kraja Aleksandra možda može biti malo, malo jače, ali da, on je bio taj koji je njemu napravio, ako ništa drugo, onda, kako se to kaže, kretanje mu je ograničio. I naravno, mi zapravo i kod samih komunista, evo i o tome sam razmišljao sada dok pričamo, i pred kraj Titove vladavine, tamo krajem 70-ih, također imamo jednu situaciju gdje možemo da pričamo o zloupotrebi medicine ili psihijatrije kada u pitanju zdravstveno stanje njegove supruge Jovanke. To je također jedno onako pitanje koje je malo, malo pa aktualno. Mm. Također su rađene i tu imamo traga u filmografiji kada je u pitanju i dokumentaristika i igrani filmovi. Dakle, vrlo je, ako ništa drugo za film i za umetnost, to je dobro došla stvar.
Apsolutno, ja bih rekao, to me samo podsjeća na jednu još širu temu, a to bi isto moglo nekako posebno da se obradi, to je koliko je psihijatrija zapravo korišćena da se žene stave generalno u neki podređeni položaj. Koliko je ima, znači postoji jedna knjiga prilično kontroverzna koja se zove Against Therapy, znači protiterapija, gde čovjek koji je bio na edukaciji za psihoanalitičara piše o tome zašto bi on zabranio svaku psihoterapiju da postoji i dalje. A knjiga se sastoji od toga što on ide od nekog, recimo, ne mogu se da li u pitanju 18. ili 19. vek, psihijatrijskog lečenja pa do ovih modernih, da kažemo, vidova terapije, gde navodi najveće slučajeve zloupotrebe moći u toj situaciji. I ja sećam prvo poglavlje upravo to, da neka žena koja je samo bila malo možda emotivnija i malo možda slobodnija da se izražava svu svoju emotivnost, bila provela veći deo svog odraslog života u mentalnim bolnicama. Zato što je preto shvaćena kao histerična ili kao neuračunljiva ili kao bilo šta.
Pa to su baš Olivera i Roberto pričali u epizodi o histeriji. Ima isto i super knjiga o tome kako je histerija percipirana kao neka odlika žena i ta priča o lutajućoj materici koja utiče na mentalno stanje žena. Histerija znači materica, dok medicina nije napredovala, mislilo se da maternica nije statični organ, već da luta, čak i da može da uguši ženu. To sam baš ja razgovarala sa kolegom arheologom Milijom Dankovićem u epizodi o viminacijumu. On se baš bavio ženama u rimskom periodu, dakle ovdje na viminacijumu, gdje on kaže da se isto to verovalo. Dakle, ženama se pripisivalo to da su one mentalno nestabilne, upravo uzrok tome je ta lutajuća materica, dakle mentalne bolesti, i taj emocionalni sklop žene je vrlo lako bio nekako izgovor da se one skrajnu, pa i ona slika o kojoj smo ti i ja govorili, onaj čas profesora Šarkoa gdje oni jednu ženu hipnotišu, je opet prikaz toga kako se žena zloupotrebljava opet u medicinske svrhe, i tak hipnoza koja je krajem 19. vijeka bila ultra popularna, to paralelno funkcioniše i sa razvojem psihijatrije, to sve ima veze, taj Šarko, koliko sam ja razumela, ti to znaš Mihajlo bolje od mene, ali on je uradio neke značajne stvari za psihijatriju, ali absolutno, vidimo da je tu došlo...
To je upitno, Šarko je bio jedan od najvećih uticaja na Freuda, znači prosto nekako na kome on veći deo, to je dosta toga bazirao svojih nekih početnih učitelja na Čarkovu, tako da on kao ličnost nam je vrlo važan, ali što kažeš, tu je teren vrlo tanak za to šta je zloupotreba, šta ne. Reći ću vam samo još jednu stvar koja mislim da je možda bila interesantna, a iz perspektive ovog što smo pričali, nekog uticaja društva i kako društvo utiče na to kako gledamo na mentalna stanja. Naprimjer, mislim da je ovo, da su to podatak iz Engleske, možda iz Amerike, ali mislim da je baš englesko pitanje, ali bitno je da to je jedna multirasna sredina gdje ljudi, recimo lekari, mnogo češće će dijagnostikovati šizofreniju kod ljudi iz tuđe rase nego i svoje. Baš zato zbog nekako nekih, kada smo u našoj kulturi, mi znamo sve neke, da kažem, sitnice, detalje vezano za neka ponašanja, znamo šta je kulturno prihvatljivo, šta nije, šta je uobičajeno, šta nije, i koliko onda mi kod nekog koji iz druge kulture ćemo neka ponašanja koja su nama čudna i neobična možemo da tumačimo kao nenormalna.
To je vrlo, to je prisutno. To nije neobično zaista, onako dešava se to.
A ja bih samo da dodam na ovo prethodno propošar koja i Freuda. Freud je iznad kanabeta svog čuvenog Sofe na koje je radio psihoanalizu, držao reprodukciju ove slike o kojoj mi govorimo. Tako da je to eto,
to
čisto.
Da. Je, pa, ja imam, moram da kažem, ja sam prepun ideja i nekako razmišljam sada kako mi je mnogo drago što ste bili ovdje, što ste bili gosti i nekako eto čekamo sad da mi ponovo uzvratimo uslugu vama, a i generalno mi se čini da ovdje imamo dosta potencijala da sarađujemo. Meni je ovo, moram da vam prvo podelim moj utisak, a to je da je meni baš bilo osveženje da nekako posmatramo ovako jedne iste stvari iz različitih uglova i da su vaše perspektive, imam utisak da su i mene obogatile i onda nadam se onda i naše gledaoce koji su navikli možda na nas psihijater da vidimo da vas možda sad nisu gledali, da im damo jedan preview kako vi to radite stvari i koliko je zapravo i to zanimljivo.
Da.
Mnogo ti hvala.
Važno, hvala ti i eto, to je jedna dobra platforma, odnosno dobra ideja na kojoj možemo da sarađujemo i da gradimo dalje saradnju.
Jeste, a evo pošto smo se pozdravili s gostima, sad i za vas naši gledalci, još jedan pozdrav. Eto, mislim, nešto smo drugačije probali. Pišite nam obavezno u komentarima kako vam se svidjelo, šta vam se svidjelo, šta biste od ovog volili da gledate još, šta možda i ne mora. A sada oni naši dragi i najdraži podržavaoci sa Patreon na YouTube premiuma, za njih ćemo sada imati neki dodatan sadržaj, a za ostale vidimo se sljedeće nedelje.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.